Brand Insight Podcast. It's what you're listening to.
สวัสดีครับเมธ Brand Insight ครับ
สวัสดีครับผมบอย Brand Insight ครับ
และนี่ก็คือ Brand Insight Podcast นะครับเราเดินทางมาถึงเอพิโซดที่3กันแล้ว
ดีใจด้วยครับปรบมือ
yeah. ไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยเราก็เอพิโซด3แล้วนะ
ใช่ครับ
แล้ววันนี้เราคุยกันเรื่องอะไรครับบอย
วันนี้มาเลยครับสื่อควรปรับตัวอย่างไรในยุคที่ Facebook เท
Facebook เทเราเหรอ
ใช่ครับ
อ๋อนี่บางคนอาจจะแบบเคยได้ยินข่าวมาแล้วตั้งแต่ต้นปีก
็
คือต้นปีนี้มันมีข่าวใหญ่ข่าวนึงนะครับในวงการของเขาเรียกว่า Publisher
ใช่
หรือว่าคนที่นำเสนอข่าวอย่างเราเนี่ยที่เป็นคอนเทนต์เนี่ย
คนทำคอนเทนต์คนทำสื่อสำนักข่าวแม้กระทั่งคนทำเพจ
เพราะว่าอะไรเพราะว่า Mark Zuckerberg เนี่ยประกาศว่า reach หรือว่ายอดการเข้าถึงเพจต่างๆเนี่ยมาเขาเรียกว่าเขาจะลดลง
ลดลง
เยอะๆเลย
ไปเพิ่มให้กับ
เรื่องของเพื่อนครอบครัวพี่น้องไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับอยากให้โลกเราสวยงาม
โอ้โหอ
ันนี้คือคำพูดของ
ฟังดูดี
ใช่แต่เรื่องนี้มันก็เลยกระทบกับพวกเราก
ระทบแน่นอน
รวมถึงแบรนด์อินไซต์ด้วยนะ
ใช่ครับ
แล้วก็บรรดาพับลิชเชอร์อื่นๆด้วย
แน่นอน
เรื่องนี้เป็นยังไงครับคุณบอย
เรื่องนี้เนี่ยเราเห็นกระแสมาตั้งแต่ต้นปี2018แล้วแต่ต้องย้อนกลับไปว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปลายปี2017นะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนก็กรีดร้องกันว่าฉันจะอยู่ยังไงต่อไปเพราะว่าทุ่มเททั้งชีวิตไปอยู่กับแพลตฟอร์มของ Facebook แล้ว
หลายคนมีแต่เพจ
ใช
่หลายคนแบบนำเสนอแบบเขาเรียกว่าแจ้งเกิดกับเพจ Facebook
ครับผม
เรื่องนี้เดี๋ยวมีไงเดี๋ยวเราเล่าข้อมูลให้ฟังกันต่อไปแต่ล่าสุดมันมีข่าวใหญ่ออกมา
ใช่ครับล่าสุดในงานประชุมสื่อสารมวลชนซึ่งมีนักข่าวนั่งกันเต็มเลยครับที่ออสเตรเลีย
ครับ
และมีตัวแทนของ Facebook ไปนั่งด้วย
ครับ
นั่นก็คือคุณแคมเบลบราวน์เป็นหัวหน้าฝ่ายพันธมิตรข่าวทั่วโลกครับ
ถ้าพูดแล้วก็เหมือนกับบก.ข่าวของ Facebook
อ่ะใช่ใช
่ให้เหมือนกับคัดกรองดูว่าจะมีข่าวไหนวิ่งผ่านช่องทาง Facebook บ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ย
ใช่ที่เขาบอกอย่างงี้ครับมันยิ่งสะท้อนแล้วก็ถอกย้ำความชัดเจนว่า Facebook อยากจะเทสื่อมากแค่ไหนอันนี้โค้ดคำพูดของเขามาเลยนะครับเขาบอกว่า Mark Zuckerberg เนี่ย doesn't care publisher อีกต่อไปแล้วแปลไทยก็คือว่า Mark Zuckerberg ไม่ได้สนใจสื่อสำนักข่าวอีกต่อไปแล้ว
ประโยคนี้แรงนะครับ
อันนี้แรงมากอันนี้แรงมากแล้วบอกต่อไปครับว่าเขาอยากเห็นวงการสื่อสารมวลชนเนี่ยเข้มแข็งมากกว่านี้แล้วเขาพยายามจะทำให้วงการสื่อสารมวลชนยืนได้ด้วยตัวเองแล้วเขาไม่อยากที่จะไปอารมณ์เหมือนกับว่ายื่นมือไปช่วยธุรกิจในวงเล็บที่กำลังจะตายครับเขาพูดอย่าง
น
ี้เลย
ประโยคนี้ฟังดูแล้วนี่ บอกเลยว่าพับลิชเชอร์อย่างเรา
ขนลุก
และต้องติดตามแล้วว่าจะทำยังไงต่อไป
ใช่แล้วยังมีตบกลับด้วยคำพูดอย่างนี้ด้วยนะครับว่าเราไม่สนใจที่จะพูดถึงการสร้างทราฟฟิกให้กับคุณอีกแล้วคุณนี่ก็คือสื่อนี่แหละ
ครับ
เพราะว่ามันคือโลกเก่าแล้วถ้าจะกลับไปพูดเรื่องทราฟฟิกให้กับสื่อและเราจะไม่มีวันหวนกลับไปทำเรื่องนั้นอีกครั้งโอ้โห
ก็เรียกว่าถ้าแปลง่ายๆก็คือเราลดรีชคุณไปแล้วเราคงไม่เพิ่มให้คุณอีกแหละ
ถูกต้อง
เราก็บางทีหลายคนก็ยังหวังนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันช่วงนี้มันรีชเพิ่มหรือเปล่า
อาจจะเป็นการทดลองของ Facebook หรือเปล่า อะไรอย่างนี
้แต่จริงๆแล้วเขาบอกแล้วว่าถ้าเอายึดตามคำพูดของคุณแคมเบลบราวน์เนี่ย
ครับ
เขาก็บอกว่าไม่แล้ว
ทีนี้เราน่าจะวิเคราะห์ต่อไปครับว่าทำไม Facebook ต้องทำแบบนี้แต่ก่อนที่จะตอบคำถามครับว่าทำไม Facebook ต้องทำแบบนี
้ครับ
ผมอยากให้ย้อนกลับไปสักประมาณ6ปีที่แล้ว
ครับผม
คือช่วงปี2012 Facebook เนี่ยในจังหวะตอนนั้นเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะดึงทราฟฟิกให้กับ Publisher ได้ในระดับที่สูสีกับ Google เลยนะครับถ้าเทียบกันเป็นอัตราส่วนก็คือ 10%
เรียกว่าในพาย1ก้อนของเว็บไซต์เว็บนึง
ครับ
มีคนวิ่งเข้ามาที่เว็บไซต์เนี่ย
10% Facebook นะ
10% นี่มาจาก Facebook
แต่ประมาณสัก 30-40 จนถึง 50% เนี่ยเป็นของ Google มีข้อมูลจาก Parsley ครับเป็นบริษัทที่วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์ออนไลน์เขาบอกว่าช่วง2012ถึง2014นะครับ Facebook สามารถสร้างทราฟฟิกให้กับเว็บเนี่ยได้ประมาณไม่เกิน 30% คิดเป็นตัวเลขตรงๆคือ 28% เท่านั้นเองในขณะที่ Google เนี่ยครับดึงทราฟฟิกไปถึง 49%
หรือว่า 50 ก็คือครึ่งนึงเนี่ยมาจาก Google
ใช่แต่นี่คือปิดกราฟที่ปี2014นะครับ
ครับ
พอปี2014ปลายปีมาขึ้น2015ปั๊บFacebook เริ่มรัก Publisher แล้วกลับมาสร้างทราฟฟิกให้แล้ว
รักยังไงครับ
รักโดยการที่ทุ่มทุกอย่างเท่าที่มีให้กับคนทำเพจให้กับสื่อให้กับสำนักข่าวเพื่อจะให้ทราฟฟิกมันโตครับผม
เรื่องนี้มีแบบให้เห็นภาพชัดๆมั้ยว่าเขารักยังไง
ถ้าจะให้เห็นภาพผมยกตัวอย่างประเทศไทยก็ได้
ใกล้ตัวเลยครับ
ถ้าเราไปดูเมื่อปี2015ครับ
ครับ
มี2เพจในประเทศไทยเท่านั้นที่ Facebook เนี่ยให้เงินเขาเรียกว่าจ้างให้ทำเลยครับตอน2015
เป็นอย่างนั้นเลยเหรอ
ใช่2015เนี่ยอะไรที่ดังที่สุด Facebook Live
อ๋อตอนนั้นมันเป็นยุคเริ่มต้นแล้วกำลังเริ่มบูม
แล้วอยากให้คนใช้
แต่ว่าตอนแรกๆคนก็ยังไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นโปรดักต์ใหม่
คนไม่คุ้นเพราะถ้าพูดถึงวิดีโอปั๊บอย่างพี่เมฆจะไปที่ไหน
YouTube
แน่นอน
เพราะฉะนั้นตอนนี้ YouTube ก็ยังเป็นอันดับ1ในเรื่องของวิดีโออยู่
ใช่มั้ย
ใช่
แต่ Facebook เค้ามองว่าเฮ้ยวิดีโอเนี่ยคืออนาคตของเค้า
อันนี้คือคำพูดของมาร์คซักเคอร์เบิร์ก
คำพูดของมาร์คซักเคอร์เบิร์กเลยครับพูดไปนานแล้วแล้วก็อยากจะทำมานานแล้วจนช่วงหลังๆก็พยายามที่จะอัดเรื่องของวิดีโอเรื่องของ Facebook Live เค้าทำอย่างงี้ครับเค้ารักเหล่าพับลิเชอร์พวกนี้ด้วยการที่จ้างให้ทำโดยบอกอย่างไทยเนี่ยเครือมติชนข่าวสด
ใช่ข่าวสดตอนนั้นเป็นเพจข่าวที่มีคนกดไลค์เยอะน่าจะอันดับ1ในตอนนั้น
10ล้านคนได้ครับในตอนนั้นนะฮะตอนนี้ก็มากกว่านั้นแล้วอีกคนนึงก็คือวูดดี
้อ๋อนี่ผมรู้เลยแบบเกิดมาคุยวูดดี้ทอล์คทำทางช่องทางของโซเชียลของ Facebook นี่เองเขามีการไลฟ์เอาคนที่ดังๆมาแล้วไม่ใช่เป็นไม่ออกในทีวีด้วยนะออกใน Facebook อย่าง
เฉพาะ Facebook Live ใช่แล้ว2เพจนี้เนี่ยถูกจ้างโดย Facebook แล้วก็คุณไลฟ์มาเลยวันนึงเขาจะมีลิมิตให้5คลิป10คลิปแล้วจ่ายเงินนี่เป็นการทำให้คนเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากเขามีฐานคนดูเยอะใช่ไหมครับทั้งข่าวสดและทั้งวูดดี้ทำให้คนเนี่ยเห็นว่า Facebook Live เนี่ยมันมีพลังอย่างนี้แล้วอยากใช้นี่คือ Facebook ทุ่มสุดๆเลย
อันนี้ถ้าเกิดวิเคราะห์กันก็เข้าใจได้นะเพราะว่า Facebook เหมือนมีฐานคนเป็นคอมมูนิตี้อยู่แล้วเขาพยายามอยากจะสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามาในคอมมูนิตี้ของเขา
ใช่
เขาก็เฮ้ยวูดดี้ทำเลยเฮ้ยข่าวสดทำเลยคอนเทนต์มากขึ้นคนก็อยู่มากขึ้น
ใช่ใช่มากกว่านั้นครับนอกจากที่จะทำเรื่องของวิดีโอแล้วเนี่ยเรื่องของลิงก์ข่าวสังเกตนะครับปี2015นี่แทบจะไม่มีเว็บไซต์ข่าวเว็บไซต์ไหนออกมาบอกว่าเฮ้ยทราฟฟิกตกไม่มีนะฮะมีแต่บอกว่าโอ้โหยิงข่าวเข้าไปใน Facebook เนี่ยอัดบูสต์โพสต์เข้าไปหน่อยคนดูเป็นหลักมากกว่าหมื่นนะต้องเรียกว่าเป็นแสนเป็นล้านเลยคือช่วงนั้นนี่เป็นยุครุ่งเรือง
แต่นั่นคือ2016
ใช่2015 2016
ใช่แล้วพอหลังจากนั้น17เกิดอะไรขึ้นครับ
2017ต้นปียังโอเคนะฮะแต่พอ2017ปลายปีเนี่ยเราต้องใช้สำนวนไทยแล้วกันครับว่าเสร็จนาแล้วอ่ะก็ต้องฆ่าโคถึกพอเสร็จศึกฆ่าขุนพล
ขนาดนั้นเลยเหรอครับ
โอ้โหจากที่สมัยก่อนต้องคุยกันระดับที่เฮ้ยยิงข่าวนี้ไปรีชเนี่ยไม่ได้ซื้อไม่ได้บูทนะฮะ 10,000 สมมุตินะฮะ
ปัจจุบันเหลือ
คุยกันหลักร้อย
หลักร้อยเลยเหรอครับ
800เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเกิดอะไรขึ้นกับ
เรื่องนี้ผมมองอย่างงี้ครับว่าณวันนึงเนี่ย Facebook ก็คงหลังจากที่เขาผลิตคอนเทนต์มาเยอะแล้วเขาก็อยากให้คนอยู่ในแพลตฟอร์มของเขา
ได้
ภาพ
ไ
หมว่าย
ังไง
สมมติคุณบอยเป็นคนใช้ Facebook
ครับ
คุณบอยก็เข้ามาใน Facebook แล้วก็เฮ้ยเจอวิดีโอเจอบทความเจอแบบภาพต่างๆเนี่ยเขาก็อยากให้คุณบอยอยู่กับเขา
ครับ
แต่ถ้าเกิดอยู่มีเพจนึงเอาวิดีโอของ YouTube มาแปะเอาข่าวจากเว็บไซต์อื่นมาแปะคุณบอยต้องออกไปจาก Facebook
อันนี้ไม่ใช่อีโคซิสเต็มที่ดีแล้ว
ใช่เพราะว่าเขาขายโฆษณาไงเขาก็อยากให้ทุกคนอยู่ในอีโคซิสเต็มคืออยู่ใน Facebook แหละอย่าออกไปไหนเลย
อย่าออกไปไหน
เห็นง่ายๆครับ Instant Article
โอ
้มันเป็นเค้าเรียกอะไรเซอร์วิสนึงของ
มันจะเหมือนกับมีรูปสายฟ้าอยู่มุมขวาบนใช่มั้ย
ใช่ถ้าใครจําได้เนี่ยเวลากดอ่านปั๊บมันก็จะอยู่ใน Facebook นะ
ไม่ต้องโหลดเลย
เค้าเรียกไงโหลดเร็วเพราะว่าไม่ต้องออกนอกไง
อ๋ออยู่ใน Facebook เลย
ใช่อันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงที่ว่าไม่แปลกใจว่าวันนึงเขาก็ไม่อยากให้ยูสเซอร์ของเขาเนี่ยออกไปจากอีโคซิสเต็มหรือออกไปจาก Facebook นั่นเอง
แต่ก็มีอีกบทความนึงเขาเขียนว่านอกจากที่จะไม่อยากให้คนเนี่ยออกไปจาก Facebook แล้วเนี่ยการที่ Facebook ดันเรื่องของข่าวขึ้นมาเป็น priority แรกๆความสําคัญลําดับแรกๆเนี่ยมันทําให้คนเถียงกันครับมันทําให้คน
ไม่ใช่เรื่องที่ดีหรอ
จริงๆใช่ไหมจริงๆเราอาจจะมองรู้สึกว่าเอ๊ะการเกิดทราฟฟิกการเกิด engagement เนี่ยมันดีแต่ Facebook เขามองว่าไม่ดี
ออกว่ามันเป็น negative
ใช่พอโพสต์ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองข่าวอะไรที่มันนำมาสู่ความขัดแย้งคนทะเลาะกันในคอมเมนต์บ่อยๆเข้าคนก็พานให้คนเบื่อ Facebook ไปด้วย
ก็จริงนะเราไม่อยากเข้าไปอ่านแล้วแบบดราม่ากันเยอะๆ
ใช่ไหม
แต่บางทีไม่ใช่ดราม่าธรรมดานะรุนแรงด้วย
รุนแรงด้วยแล้ว Facebook มองว่าเนี่ยไม่ใช่มันไม่เฮลตี้อ่ะแล้วคนก็จะเกลียด Facebook แล้วเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับถ้าไปดูเนี่ยไม่ใช่แค่ไทยเท่านั้นในต่างประเทศเองก็ดีย้ายไปเล่นที่อื่น Twitter Snapchat ไปในแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ต้องมานั่งเจอข่าวแล้วมาเจอคนเถียงกันในคอมเมนต์ครับ
อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใน Facebook
แต่ทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญที่เราจะต้องพูดกันให้ชัดกว่านี้ก็คือว่าแล้ววงการสื่อสารมวลชนล่ะจะอยู่กันยังไงต่อไปในยุคที่บางคนนะครับทุ่มกับ Facebook ไปมากๆเราจะอยู่ยังไงต่อจากนี้ในยุคที่ Facebook เนี่ยเริ่มเทโอ้ไม่ใช่สิเทเราแล้วครับ
แล้วจะทำอย่างไรในยุคที่ Facebook เนี่ยได้เทเราไปเรียบร้อยแล้ว
โอ้โหทางออกเอาจริงๆแล้วก็น่าจะมีสัก 3-4 ทางนะคร
ับผมมองว่าทางแรกนะเราต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองก่อน
อันนี้สำคัญมากครับ
เพราะว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยเว็บไซต์ของเราเองมันก็เหมือนบ้านของเราเอง
นี่คือหน้าบ้านของเราเองเราจัดการบ้านตัวเองได้ใ
ช่อันดับแรกคือควรจะต้องมีก่อน
แล้วถ้าพูดให้ลึกกว่านั้นนิดนึงก็คือเรื่องของการทำSEO ด้วยการมีหน้าบ้านที่ชัดเจนแล้วเนี่ยการมีหน้าบ้านที่เราควบคุมตัวเองได้แล้วเนี่ย SEO หรือย่อมาจาก Search Engine Optimization คือการที่ไปเสิร์ชในแพลตฟอร์มอย่างเช่น Google ข่าวของเราเว็บของเราต้องขึ้นอันดับแรกๆอันนี้แหละฮะคือ healthy คือสุขภาพดีละ
ครับผมข้อต่อไป
ข้อต่อไปก็คือต้องลดการพึ่ง Facebook ให้น้อยลงครับ
หรือถ้าพึ่ง Facebook เองก็อย่าไปทุ่มเทอยู่กับเขาทีเดียว
ใช่
มันต้องมีช่องทางที่หลากหลาย
ใช่
เพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยFacebook เขาไม่เคยบอกนะครับว่าเขาเป็น news portal หรือว่าเป็นที่รวบรวมข่าวเขาไม่เคยบอกแต่เราไปมโนภาพกับเขาเองว่าเขาเป็นเพราะว่าเราเห็นช่วงนึงเขามาลงทุนกับเราเขามาทำกับอย่างข่าวโซดกับ Woody
หรือว่าเขาทำให้ยอดการเข้าถึงของเราเยอะ
ใช่
เขาทำให้ยอดคนเข้าเว็บเราเยอะ
นั่นเป็นการทดลองของเขาหรือเปล่าเราก็จึงไม่ควรไปพึ่งจมูกเขาหายใจ 100% ขนาดนั้น
ครับนำไปสู่ข้อที่3ครับ
ข้อที่
ที่บอกว่าเราก็ควรจะหาช่องทางใหม่ๆ
ใช
่มีอะไรบ้างครับคุณบอย
อย่าง Google ที่บอกไปแล้วว่าตอนแรกทำเว็บไซต์ดีๆทำ SEO ดีๆนอกจากนั้นเนี่ย Google เริ่มรักเรามากขึ้นขอย้อนกลับมา Google อย่างนิดนึงก็คือว่าเขามีเบราว์เซอร์ของตัวเองชื่อว่า Chrome ใช่มั้ย
อันนี้ผมก็ใช้อยู
่ทุกคนใช้แน่นอนเพราะว่าคนครึ่งโลกใช้อันนี้นะครับที่ใช้เบราว์เซอร์เนี่ย Chrome Suggest ครับ
อันนี้มันอยู่ตรงไหนครับ
อันนี้เนี่ยมันจะอยู่ใน Android อย่างเดียวนะครับพอเราเข้าแอปพลิเคชัน Google ปั๊บด้านล่างครับสไลด์ลงมาจะมีข่าวขึ้นเต็มเลย
เขาเรียกว่าอ๋อผมจำได้แล้วมันจะแนะนำข่าวที่เราสนใจ
ถูกต้องซึ่งมันจะใช้ข้อมูลจากการที่เราเสิร์ชจากการที่เราดูเว็บนู้นเว็บนี้เนี่ยเพื่อมาเห็นความต้องการของเราว่าเอ้ยคุณต้องการแบบนี้คุณสนใจแบบนี้คุณก็จะได้ข่าวแบบนี้เข้าไปเสพครับ
อันนี้เป็นช่องทางหนึ่ง
นี่เห็นว่า Google นี่รัก Publisher นะฮะ
แล้วมีอะไรอีกครับ
อ่ะอันนี้ LINE ครับอันต่อไปคือ LINE ทุกวันนี้เนี่ยถ้าใครเข้าไปในแอปพลิเคชัน LINE เลื่อนไปที่ปุ่มที่4นะครับคือปุ่มแรกเนี่ยคือโปรไฟล์แล้วก็มีเฟรนด
์
มีปุ่มแชทมีปุ่มไทม์ไลน์ปุ่มที่4คือ Line Today ครับคือข่าวครับ
อ๋อนี่คือเขาเรียกว่ามีปุ่มที่4เรียกว่าเป็นปุ่มขายข่าว
อ
ันนี้ Facebook ไม่มีนะครับ
Facebook รู้สึกจะมีแต่ปุ่มขายของ
อ๋อ Marketplace
มี Marketplace
อัน
นี้ก็ชัดเจนครับว่า LINE เนี่ยเค้าให้คุณค่ากับข่าวนะ
ครับ
เพราะเค้าไม่ได้มีแค่ปุ่ม LINE Today แล้วก็มีแต่ข่าวของ LINE นะครับเขาไปดึงเอาข่าวทั่วฟ้าเมืองไทยมาลงอยู่ใน LINE Today เลย
ขออนุญาตขายของเลยครับ
Brand Insight
มีครับ
อยู่ในนั้นด้วย
แต่ว่าหมายถึงว่าก็มี Publisher อื่นๆด้วย มีสำนักข่าวอื่นๆด้วย
ใช่โอ้แล้ววันนึงคนอ่านเยอะมากครับนอกจากนั้น Twitter
Twitter นี่ผมก็เล่นอยู
่นะ Twitter เขาบอกไงครับ CEO ของ Twitter เขาบอกว่าในวันที่ Facebook ลด Reach ข่าวสำนักข่าวสื่อเราจะเพิ่มรีชให้คนเห็นข่าวเยอะขึ้น
และในวันที่ Facebook ลดรีช
สำนักข่าวใหญ่อย่าง Bloomberg ครับผมไม่แคร์ Facebook เลยบอกจะลดก็ลดไปเพราะเขาเนี่ยโฟกัสกับ Twitter อยู่แล้วเขาเปิดสำนักข่าวชื่อว่า TikTok ครับ
TIC TikTok
เป็นสำนักข่าว24ชั่วโมงก็คือใครเข้า Twitter แล้วพิมพ์คำว่า TikTok นี่นะครับอ่านข่าวได้24ชั่วโมงเลยแล้วอ่านได้แค่ใน Twitter เท่านั้นด้วยนี่คือไม่แคร์ Facebook เลยแล้วก็เป็นช่องทางใหม่ที่เขาทำ
พอพูดถึงคนรุ่นใหม
่
ใช้ Twitter อีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าสนใจแม้ว่าจะเป็นของ Facebook เหมือนกันน
ั่
นก็คือ Instagram
เนี่ยคนที่โดดเด่นที่สุดแล้วลงมาเล่นเนี่ยเป็นสำนักข่าวนะครับก็คือ The Guardian ซึ่ง The Guardian นะครับเขาลงมาเล่นในแพลตฟอร์มของ Instagram เนี่ยแล้วได้รับเขาเรียกว่าอะไร New User ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมา 60% คนเหล่านี้ไม่เคยตามอ่าน The Guardian มาก่อนในชีวิต
มาตามเพราะ Instagram
ถูกต้องนี่คือการเข้าใจโลกนี่คือการเข้าใจว่าตัวเองจะไปยืนอยู่จุดไหนไม่จำเป็นต้องพึ่ง Facebook ตลอดไป
ตอนนี้เราก็มาสรุปกันครับว่าทางออกของสื่อคุณทำอะไรบ้าง1อย่างที่บอกไปแล้วมีเว็บไซต์ของตัวเอง2คือถ้าคุณจะอยู่กับ Facebook ก็อย่าพึ่งพา Facebook เพียงอย่างเดียว
ครับ
คุณจะมีช่องทางอื่นๆให้เลือกไม่ว่าจะเป็น LINE Today GoogleTwitter Instagram
นี่แหละครับนี่คือทางออกของสื่อในโลกที่เราจะพึ่งแพลตฟอร์มของคนอื่นต่อไปตลอดไม่ได้นะฮะ
ครับ
การพึ่งจมูกคนอื่นหายใจวันนึงถ้าเขาดึงสายออกซิเจนออกเราก็มีแต่ตายนะครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อในยุคใหม่จะต้องกลับมาทบทวนตัวเองว่าคอนเทนต์ที่ตัวเองทำเนี่ยมีคุณภาพแค่ไหนแล้วคุณภาพตัวนี้แหละจะนำเราให้มีชื่อเสียงแล้วชื่อเสียงก็จะนำพาผู้บริโภควิ่งเข้ามาหาเว็บเราโดยตรงเลยครับไม่ต้องพึ่งใครและนอกจากนั้นครับการที่จะพึ่งใครเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแพลตฟอร์มนั้นเนี่ยเขารักเราหรือเปล่าถ้าแพลตฟอร์มเขามีแต่ปุ่มขายของไม่มีปุ่มขายข่าว เราจะไปทุ่มเทกับเขาขนาดนั้นทำไมเรากลับมาดูพาร์ทเนอร์ที่ส่งเสริมเราเห็นคุณค่าในตัวเราเพราะว่าคนก็ต้องเสพข่าวต่อไปแหละครับคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญและพาร์ทเนอร์ที่ร่วมจับมือกันไปนั่นก็สำคัญเช่นเดียวกันครับ
ครับผมฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะได้ประโยชน์ไปพอสมควรแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบเอพิโซดเนี้ยก็ฝากกดแชร์แล้วก็กด Subscribe เราด้วยนะครับและถ้าเกิดมีอะไรอยากจะคอมเมนต์บอกเรา2คนเนี่ยก็ใส่ไว้ด้านล่างได้เลยครับ
สำหรับเอพิโซดนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเอพิโซดหน้าเราจะมีอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังโปรดติดตามกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ